Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash që uftoj të ndiqni. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë i parapar për këtë vit shtyhet për vitin 2022. Gratë punëkërkuese në Kosovë janë më të shkolluara se sa burrat. Maqedonia e Veriut bën marrëveshje për 200.000 vaksina kineze kundër koronavirusit. Nga bota, SBA dhe Irani thellojnë konfliktin rreth marrëveshjes bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë shtyr për vitin 2022. Ky proces ishte paraqitur të mbahej në prill të këtij viti. Demografët thonë se shtyrja është vendimi i gabuar. Në regjistrimin e fundit nuk kanë marrë pjesë banorët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe ende nuk ka një konfirmim nëse do të marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Procesi i regjistrimit të popullsisë banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë paraqitet mbahet gjatë këtij viti, do realizohet në vitin 2022, thot për Radion Evropa e Lirë Avni Kastrati, drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi dhe zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti, regjistrimi optimal do ishte në muajin prill 2022, por ende nuk është vendosur data sakt, thot në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Avni Kastrati. Sipas të dhënave të ASK-s, popullsia përgjithshme rezidente në fund të vitit të 2019 ka qenë rreth 1.8 milion banor. Shtyrjen e regjistrimit të popullsisë e vlerëson vendim të gabuar Ibrahim Ramadani, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë me vetë faktin se në këtë kohë pandemie po lejohet mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, regjistrimi i popullsisë nuk mund të paraqet rrezik për shëndetin e qytetarëve. Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë në vitin 2011. Nga ky proces, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banorë. Por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Por në zgjedhjet e ardhshme, Kastrati thotë se ka një vullnet për pjesëmarrje nga banorët e katër komunave serbe. Mundësinë e përfshirjes në procesin e regjistrimit të banorëve në komunat serbe nuk e mohon dhe as pohon Adriana Hoxhiq, që administron zyrën e qeverisë së Kosovës në veri. Ajo në një bisedë për Radion Evropa e Lirë shpreh se procesi i regjistrimit është çështje politike.
Sa i përket regjistrimit të popullsisë, kjo është proces politik dhe nuk varet nga komunat. Duhet mirë të një vendim në nivel senat, edhe si të bëhet vendimi në nivelin e gjatë, ashtu do të bëhet edhe zbatimi në nivelin lokal.
Por, institucionet shtetërore të Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar duhet të gjejnë mënyra që edhe qytetarët që banojnë në komunat serbe duhet të regjistrohen, thot Ramadani, sepse në këtë mënyrë mund të dihet numri sakt i qytetarëve në territorin e Kosovës.
Normal do të më gjetë mënyra, do të më gjetë regjistruese të vendore atje, edhe bashkëpunimi do të më gjetë si.
Në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë do të punësohen deri në 7600 regjistrues, rreth 400 mbikëqyrës si dhe rreth 50 trajnues instruktor. Kostoja totale e regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Ky proces ishte paraqitur të realizohet në prill të vitit të 2020, por ishte shtyrë për vitin 2021. Për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tashmë regjistrimi i popullsisë është paraqitur që të realizohet nga 1 deri në 20 prill të këtij viti, apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit i zhvilluar në vitin 2002. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Fushata zgjedhore në Kosovë po zhvillohet me shkelje. Përveç mos respektimit të masave kundër pandemisë COVID-19, partitë politike dhe lidhërët e tyre janë duke shkelur edhe të drejtat e fëmijëve, thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Të gjithë politikanët të cilët i keq përdorin fëmijët për fushatat e tyre nuk e meritojnë të votohen, kështu thot Flutura Kusari, juriste e së drejtës së medias. Edhe para se të niste zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, lider të partive politike dhe kandidat për deputet në Kosovë filluan të postojnë fotografi dhe video me fëmijë në rrjetet sociale. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, aktivistja Flutura Kusari thotë se me përdorimin e fëmijëve në spotet të ndryshme promovuese, partitë politike janë duke bërë veprime të paligjshme.
Edhe këtë vit jemi duke i parë politikanët e politikanet të cilët janë duke i keqpërdor fëmijët për fushata zgjedhore. Këta po shpresojnë që duke i bërë disa fotografi me fëmijë, ato fotografi do të mund të ju sjellin vota. Mirë po, një gjë tillë është keqpërdorim.
Në mesin e atyre që kanë postuar fotografi nga vizita në përqerdhe dhe kopshte të ndryshme të fëmijeve, është edhe ushtruese e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani. Takim me fëmijë ka pasur edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti, që një herësh është edhe kandidat për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Fëmijë janë parë edhe në takimet në qytetet të ndryshme të Kosovës televizjes vetëvendosje. Fëmijë të mitur kishte edhe në tubimet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat pombahen kryesisht në ambiente të mbyllura. Sipas Flutura Kusarit, Osmani, që është edhe kryetare e Kuvendit të Kosovës, por edhe politikanët e tjerë janë duke keqpërdorur autoritetin e tyre.
Ta zëm në qoftë se Vjosa Osmani shkon dhe i kërkon një qerdhes që të bëj një vizit, të bëj foto dhe ato foto ti postoj në profilin e saj, normalisht që asnjë drejtor i qerdhës nuk do ta ketë guximin që ti thot jo ushtruese së detyrës së presidentit dhe kryetares së kuvendit të Kosovës që nuk duam të të lejojmë.
Bukureza Surdulli, hulumtuese në organizatën KOMF që merret me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, thot për Radion Evropa e Lirë se edhe këtë vit është shesuese prezenca e fëmijëve në fushat zgjedhore.
Ne ka konsiderojmë si keqpërdorim i fëmijëve, veçanërisht shkelje të drejtave tyre edhe cënim i mbrojtjes së fëmijëve. Ne kemi reagu si koalicion edhe në zgjedhjet e kaluara, ju kemi bërë thirrje të gjitha partive politike, por edhe prindërve, duke apeluar që kjo të mos ndodhë, sepse është dëmshme dhe nuk shkon në interesin e fëmijëve.
Përdorimi i fëmijëve në fushata zgjedhore është shqetësimi i trashëguar tash 20 vjet. Edhe pse ndër vite janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi ndërmjet ministrive dhe komisionit qendror të zgjedhjeve, përsëri janë shkelur të drejtat e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara që janë në Agjencin për Administrim në Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar në Kosovë ka rritur rreth 1.600.000 euro vetëm në vitin 2020. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile për këtë çështje kërkojnë punë më të madhe nga gjykatat e Kosovës. Holësit nga Arton Konushevci.
Rreth 1.6 milion euro është vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 që janë në Agjencin për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar. Kjo agjenci funksionon në kuadrë të Ministrisë e Drejtësisë dhe bashkëpunon me organet e drejtësisë në mënyrë që ta luftojnë krimin organizuar dhe korupcionin në Kosovë. Konfiskimi nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organet të tjera kompetente në pajtim me ligjin në fuqi. Kurse sekuestrimi, marrja e pasurisë nga organet kompetente deri në vendimin e prerë të gjykatës. Ardian Bajraktari, ushtruesi i detyrës së sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se veç aseteve që janë në depot të agjencisë, ka edhe shtëpi e banesa të cilat janë të sekuestruara dhe konfiskuara e që janë në mbikëqyrjen e agjencisë, por edhe një sasi are e cila ruhet nga ana e Bankës Qendrore. Sipas tij, vlera totale e pasurisë administruar nga ana e Agjencisë së Administrimit të Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar, që nga themelimi i saj një dekadë më parë është tafërsisht 40 milion euro. Agjencia po ashtu bën vlerësimin e pasurisë konfiskuar dhe sekuestruar dhe pas një vendimi të prerë nga ana gjykatës mundson shitjen e saj.
Ankon dhe dalin për pasuritë që latë janë zë konfiskuara me vendim të plotë fuqishëm të gjykatës. Ndërsa, kur pasuria është e ngrimë, e sekuestruar, ato vetëm administruar nga ana e agjencisë.
Shumë nga informacionet e cila dërgohen në prokurorisë si rastet e dyshuara për pasuritë të fituara në mënyrë jo të lejshme, janë nga Agjencia kundër korrupsionit, i cili është institucion i pavarur. Drejtori i agjencisë, Shaib Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë trajtimit të rasteve nga deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë, agjencia ka hasur në parregullsi të ndryshme të deklarimit të pasurisë. Ai tregoi se në bazë të deklaratave ka pasur mospërputhje mes asaj që kanë deklaruar zyrtarët dhe të gjeturave gjatë trajtimit të rasteve.
Prokuria ka zhvilluar hetime në lidhje me këtë çështje dhe ka informacione se përkohësisht ka sekuestruar pasuri të caktuar.
Megjithatë, Havolli konsideron se sistemi i drejtësisë është duke vonuar dhe duke e komplikuar punën rreth menaxhimit më të mirë të pasurisë konfiskuar dhe të sekuestruar.
Duhet më shpejt gjykatat të kon pak më arsyre se cilën vendime qoftë sekuestrojnë, qoftë konfiskojnë, qoftë bin në akt gjykim ose në vendim që këto të shiten dhe të ruhen në gjilogajit shtetërore vlera atyre.
Në anën tjetër, Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot se ka tendenca që nga disa institucione për të paraqitur punën efektive me shifra madhore të sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Ai thot se shpesh haset në shifra të ndryshme të konfiskimit të pasurisë ndër vite.
Ende ka shumë pak akgjykime denuse të lidhme këto vepra penale, e shumë edhe më pak kërkesa për konfiskim të pasurisë. Atëre vinë një situatë kur jo vetë Ministria Drejtësisë, po pëtojtë se gjitha institucionet një famyre manipulojnë me statistika, manipulojnë me dhëna, duke tërguar mesazhe të rrajshme gjithë me sekuestrimin apo konfiskimin e pasurisë. E do bëjë pasurit të fitur me vepër penale.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe një përgjigje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për të shpjeguar lidhur me vonesat e vendimeve për çështjet në fjalë, por deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Konfiskimi i pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme paraqet një ndër sfidat më të rëndësishme për shkak të konfiskimit. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se në periudhën kohore qershor-dhjetor 2020, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar ka ekzekutuar gjithsejt 92 vendime të dërguara nga gjykatat për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punë kërkuese janë më të shkolluara se sa burrat, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Por pavarësisht kësaj, gratë kanë nivel të ulët të punësimit, vetëm 14.4%. Të punësuarat kryesisht punojnë në sektorët e arsimit, të tregtisë dhe të shëndetësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Linda Gashi, 24 vjeçare e diplomuar në Fakultetin Juridik, nuk është e vetmja grua në Kosovë që ka studim superior dhe është në kërkim të një vendi pune. Gjetja një vendi pune është një nga sfidat më të mëdha që ajo po përballet.
Po, kam apliku, po dikun rreth 4-5 herë edhe kur e kom pa që nuk përbot, kur gjë edhe në e kom lon.
Gratë në Kosovë të regjistruara si punë kërkuese, si pas Agjencisë së Statistikave, janë më të shkolluara se burrat. Sipas këtyre të dhënave, gra punë kërkuese në nivelin bachelor dhe master në dhjetor të vitit 2020 ishin 7557, ndërkësh me të njëjtin nivel të shkollimit ishin 4370 burra, por pavarësisht nivelit më të lartë të shkollimit, gratë kanë nivel të ulët të punësimit. Niveli i punësimit të gratë në Kosovë është mjaft i ulët dhe atë vetëm 14.4%, ndërsa punësimi më i lartë është tek burrat me 46.2%. Linda, e cila ka përfunduar fakultetin 2 vite më parë, që nga ajo kohë është në kërkim të një vendi pune, pothuajse në çdo konkurs pune të institucioneve publike, thot ajo, kërkohet përvojë pune për pozitën e caktuar që për Lindën ka qenë e pamundur të arrijet gjatë kohës kur ajo ka studiuar.
Kom tentu me praktiku profesionin tam në shumë vende, kom punu edhe pa pagesë disa herë, edhe deri tash rreth 2-3 lloj praktikave që i kom bu kanë qenë papagej.
Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lartë. Si pas të dhënave të po kësaj agjencie, shkalla e popunësisë është rreth 30%. Luljeta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thot për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ulëmtimeve të bëra, një grua në Kosovë mund të presë deri në 8 vjet për të punësuar. Gratë, thot Demolli, më vështirë vinë deri tek punësimi, pasi që ato kërkojnë një punë më të sigurt dhe një punë ku respektohet ligji për pushimin e leonisë dhe ku pagat janë më dinjitoze.
Gratë kanë një interesim nga të reja, vajza të reja për të kry fakultetin për të pregatit për punë, po më pas taj vështërsit janë kur ato kërkojnë punë, kur shohën për të kërkojnë punë në sektorin publik edhe në sektorin privat. Ndërsa burat gjinden më letë, sepse dhe profesionet që gatë kërkojnë janë ende profesionet që kërkojnë bura më shumë.
Po ashtu Demolli shton se ka gra që janë më të shkolluara se burrat dhe mund të gjejnë më lehtë një punë, por nuk kanë lidhje me partitë politike, pasi si thot ajo, aktualisht në Kosovë, partitë politike punësojnë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut po përgatit ndryshimet ligjore për dhënien e vizave digjitale me qëllim që ky vend të shndrohet në destinacion atraktiv për nomadët digjital. Drejtori i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik Kosta Petrov tha se nomadët digjital do të sjellin përfitime të mëdha për ekonominë lokale, por njohësit e fushës thonë se Maqedonia e Veriut duhet të plotësojë më shumë kushte paraprakisht, siç janë infrastruktura dhe ekosistemi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia e Veriut është fokusuar në tërheqjen e nomadëve digital përmes të cilëve synon të jap një impuls serioz zhvillimit të ekonomisë lokale, duke përgatitur tashmë dhe një fushat për këtë qëllim. Drejtori i Fundit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik Kosta Petrov për Radio Evropa e Lirë thotë se nomadët digital do të sjellin përfitime të mëdha për ekonominë lokale, ndërkohë që shton se ata paraqesin një shans për bashkëpunim dhe rjetëzim me ekspertët lokal, veçanërisht nga fusha e informatikës. Petrov njëherë thotë se tashmë punohet në miratimin e një ligji për nomadët digital, që atyre të mundësohet viza me leje qëndrimi më të gjatë se 3 muaj, me qëllim që Maqedonia e Veriut të shëndrohet në një qendër serioze rajonale për zhvillimin e bizneseve start-up.
Моментов тие може да се рад 3 месеци во Македонија со законските измени кои што ние ги предвидуваме.
Пор моментин ата, номадо дигитал, мунд то чондроин 3 муај на Македонијне вериот, пор мен друшимет лиѓоре та цилат јеми дуге и прегадидур да е те њејта дуе та миратоха на ковент, пара шиет дънја е визаве дигитале че кта персона та мунд то чондроин ме гјат ко, пор кацишт ма шум се 3 муај на вент. Перфитимет јан та мада на диса дименсионе, жвелими економис локале, пор дисе си, shumë i rëndësishëm është dhe vendosja e bashkëpunimit me kompanitë e teknologjisë informative të vendit, thot Kosta Petrov, drejtori i Fondit për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik në Maqedoninë e Veriut, duke e shtuar se është në rritje numri nomadëve digital në vend. Megjithatë, ai thot se nuk mund të jap detaje për numrin e saktë të tyre. Ndryshe, në faqen e Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, më shumë nomad digital tashmë kanë shpërndar përvojën e tyre gjatë qëndrimit në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Aziz Aliu, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Informatike në Universitetin e Evropës Gjuglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo ide është shumë e mirë, megjithse thekson se Maqedonia e Veriut pjesërisht ploson kushtet për të qenë vend atraktiv për nomadët digital.
Pasi që neve në përgjithësi ekosistemin e kemi shumë të pazhvilluar, ju e dini që nomadët kërkojnë vende të cilat le të themi kanë internet të shpejtë që neve qëndrojmë mirë si shtet. Koste a jetës të jetë jo shumë e shtrejt, edhe këtu neve qëndrojmë mirë në këte pikë. Me gjatë në aspektin e sigurisë të infrastrukturës, ne qëndrojmë për fat keq jo shumë mirë në krahasime dhe me vendet në fqinë që i kemi këtu.
Thot Azir Aliu duke shtuar se në këtë drejtim duhet menduar mirë pasi tërheqja e nomadëve digital është një çështje shumë e rëndësishme, me që pjesa më e madhe e tyre pas një kohe kur vendosin të stacionohen zgjedhin vende që ofrojnë më shumë komponenta zhvillimore. dhe në munges të tyre maqënje e veriut mund të humbas këtë shans. Nga nga tjetër Nina Nikolic, bashkëthemeluese asociacionit Start Up Maqedoni për Radio në Evropa e Lirë, e cila dhe personalisht ka punuar si nomade digitale, thot se pandemia ka dëshmuar se puna në distancë është e mundur në më shumë lëmi. Kjo bën që shumë të rinjë të eksplorojnë vendet të ndryshme, por një herë është të punojnë me orar të plot. Do të krijohet mundësi që banorët lokal të kenë akses në njohuri të ndryshme me të cilat disponojnë nomadët digital. Eksperience e tyre është shumë e rëndësishme, veçanërisht nëse ata vendosin të qëndrojnë këtu dhe të themelojnë të ashtu quajturat start-up kompanitë e tyre në vend, thot Nikolic, duke shtuar se tashmë pandemia na ka bërë të vetëdijshëm se më shumë profesione mundsojnë që të punësuarit të funksionojnë si nomad, mjafton që të kenë shkatësi digitale në nivel të caktuar. Ndryshe autoritetet e Maqedonisë së Veriut synojnë që vendi i bashkangjitet listës së destinacioneve të nomadëve digital, që paraqesin histori suksesi, siç është tashmë Republika Çeke, Kroacia, Estonia, Gjeorgjia dhe vendet e tjera, për faktin se klima në Maqedoninë e Veriut është shumë e voliqme, ndërkohë që kostoja e akomodimit është shumë e voliqme, ndryshe nga pjesa më e madhe e vendeve të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se nuk do t'i heqë sanksionet ekonomike kundër Iranit, derisa ky i fundit nuk vepron në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Por udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, këmbgulli se Teherani do t'ju kthehet angazhimeve që parashet marrëveshja vetëm nëse SHBA-ja i heq të gjitha sanksionet. Holcit në kronikën në vazhdim. Irani dhe Shtetet e Bashkuara e thelluan konfliktin në rreth marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, pasi udhëheqësit e dy vendeve kërkuan nga pala tjetër që të veprojë e para. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se nuk do të heqë sanksionet për të rikthyer Iranin në tryezën e bisedimeve. Ai tha se Teherani duhet t'ju përmbahet angazhimeve të ndërmarra me marrëveshjen bërthamore. I pyetur në një intervistë për kanalin CBS nëse do t'i ndërpresë sanksionet për ta bindur Iranin që të kthehet në tryezën e bisedimeve, Biden tha jo. Presidenti tundi me kokë pohimin pozitiv, kur u pyet nëse Irani së pari duhet të ndaloj pasurimin e uraniumit për te kufive të lejuar me marrëveshje. Më herët udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sanksionet nëse duan që Irani të veprojë në përputhje me marrëveshjen, të njohur edhe si plani i përbashkët i përgjithshëm i veprimit. Nëse duan që Irani t'ju kthehet angazhimeve të tij, Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sanksionet. Pastaj ne do ta bëjmë verifikimin dhe do të shohim nëse sanksionet janë hequr në mënyrë korrekte. Dhe pastaj do t'ju kthehemi zotimeve tona, tha Khamenei në komentet për televizionin shtetror iranian. Sipas tij, ky është një vendim i pakthyeshëm dhe përfundimtar dhe të gjithë zyrtarët iranian kanë konsensus për të. Me marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rivendosur sanksione kundër Republikës Islamike. Në përgjigje, Teherani ka shkelur gradualisht marrëveshjen, duke rritur rezervat e uraniumit të pasuruar lehtë dhe duke rafinuar uranium në një nivel më të lartë të pastërtisë. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Komentet e fundit të Bidenit dhe Khamenei-t nënvizojnë sfidën e vështirë diplomatike për presidentin amerikan, i cili ka thënë se do ta ringjallë marrëveshjen e refuzuar nga Trump. Përveç kërkesës që Irani të kthehet së pari në përputhje me marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara, së bashku me aleatët dhe partnerët e tyre, duan të arrijnë edhe një marrëveshje më të gjerë që do të përfshinte programin e raketave të Iranit dhe politikat e tij rajonale. Zyrtarët iranian thonë se programi i raketave të vendit dhe politikat rajonale janë jashtë tryezës së bisedimeve. Në muajin dhjetor, Parlamenti i Iranit ka miratuar një ligj që e detyron qeverin të forcoj qëndrimin e saj bërthamor nëse sankcionet e SBA-s nuk lehtësohen deri më 21 shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 290 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2388 mostrave. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 3 persona humbën jetën nga koronavirusi në 24 orëshin para prak, ndërsa 189 u shëruan. Në Kosovë aktualisht raste aktive me koronavirus janë 6791. Maqedonia e Veriut nënshkroi të hënën kontratën për furnizim me 200.000 vaksina kineze kundër koronavirusit nga prodhuesi Sinopharm. Marrëveshja u nënshkruan nga ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, por nuk u dha ndonjë datë saktë për mbërritjen e vaksinave. Nga Ministria e Shëndetësisë shpresojnë se vaksinat mund të arrijnë gjatë muajit shkurt. Detajet më specifike të marrëveshjes mbeten konfidenciale, sepse sipas Ministrisë së Shëndetësisë, një gjë e tillë është në përputhje me politikën globale të gjitha kompanive të vaksinave, përfshirë Sinopharm. Sipas sistemit kombëtar të imunizimit kundër COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, në fazën e parë do të vaksinohen punonjësit shëndetësor të angazhuar me pacient me këtë sëmundje, si dhe personat mbi 70 vjeç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se do të jetë shumë e vështirë për SBA-n që të arrijë imunitetin e tufës kundër koronavirusit deri në shtator. Ideja që kjo mund të kryhet dhe ne mund të arrijmë imunitetin e tufës shumë kohë përpara përfundimit të verës është shumë e vështirë, tha Biden në një intervistë për kanalin televiziv CBS. Imuniteti i tufës arrihet kur një pjesë e madhe e popullatës bëhet rezistente ndaj sëmundjes, ose nga infeksioni më parshëm ose nga vaksinimi. Sipas shkencëtarëve, imuniteti i tufës kundër koronavirusit kërkon që së paku 75% e popullatës të zhvillojë mbrojtje. Shtëpia e Bardhë është zotuar se do të administrojë së paku 100 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit në 100 ditët e para të administratës së re. Senati Amerikan nisë të martë në gjykimin e ish presidentit republikan të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump akuzohet për nxitje të kryengritjes më 6 janar. Atë ditë mbështetësit e tij kanë sulmuar ndërtesën në Kongresin Amerikan në përpjekje për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. 5 njerëz, përfshirë një polic, kanë vdekur në trazira. 50 demokratët e Senatit do të kenë nevojë për votat e së paku 17 republikanëve për të dënuar ish presidentin. Ky rezultat duket se nuk ka qasa të arrihet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaruaj papajtshëm për akuzat për korrupsion. E konfirmoj përgjigjen me shkrim të paraqitur në emrin tim, than Netanyahu të hënën para gjukatës në Jerusalem. A ju referua një dokumenti që avokatët e tij ja kanë dhënë gjukatës. Në të avokatët kanë argumentuar se Netanyahu nuk është fajtor për akuzat për rishvet, hyerje të besimit dhe mashtrim. Netanyahu akuzohet për pranimin e dhuratave nga miqtë e pasur dhe për kërkimin e favoreve për manjatët e medjave në këmbim të një mbulimi më të favorshëm. Ai ka cilësuar ndjekjen e tij penale si gjueti shtrigash. Çmimet e naftës janë rikuperuar në nivelet e para pandemisë së koronavirusit, e cila ka qenë shkatruese për industrinë e arit të zi. Nafta e papërpunuar Brent, që përdoret si standard ndërkombëtar, u rrit të hënë në Londër për 1.26%, përkatësisht në $60.19 për fuqi. West Texas Intermediate, standardi për naftën amerikane, javën e kaluar u rrit mbi $55 për fuqi, për herë të parë në më shumë se një vit. Kërkesa për naftë është akoma më e ulët se normalja, por çmimi jep shpresë për një rimëkëmbje ekonomike më të shpejtë se çpritej më parë. Ndër faktorët kryesorë që kanë çuar në rritje të çmimeve, thuhet se janë përpjekjet e vendeve prodhuese të naftës, sidomos Arabisë Saudite, për të kufizuar prodhimin. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.